Hóin á settjast nema rókin, þú ættir að vera á öðrum bás, aumingja veslings pókin.
Það verður gaman að sjá frá með Jón, frá með Jón Vítali þegar maður borinn vísan.
Nú, hann sagði nú bara þetta sjálfur, það við satt, eftir að hann var búinn að rífast við stapaklipplingin. Hann var komin með annan fótinn upp í ístæðir og sveinandir beð úti, sko. Og svo, já, hann spurði, þetta helvítið svípsaðan þá. Svo tekur hann löppin og rístæðan aftur og ríkur inn. Og kemur eftir fyrir að koma fram á nótt.
Nó, já.
Og þá var þessi vísa höfði eftir honum. Heiðaralegur hjörfagri ég. Slaðinni ment og sóma, af honum ég ekkert ber utan hempu tóma.
Já, og þá var hann verið að tala við Guðmund Bergþórsson.
Já, hann var að tala við Guðmund Bergþórsson.
Kveður ekki þessa vísu líka?
Hæ, erum ekki alltaf fallið til þess að kveða það?
Já, hún er ekki fallegasta, en þú ertu reynda samt.
Heiðarlegur hjörfagrér hraðaðinn ment og sóma, af honum ég ekkert ber utan hempu tóma.
Voru engar vísur hafðar eftir Jóni Rifsa?
Jóni Rifsa?
Var ekkert... Já, hann, það var skáld sem hétt Jón og var kendur við Rif.
Já, já,
já.
Hérna Rif eða einhvert annar Rif.
Nei, þetta Rif.
Já. Nú, já, mann ekki
þessi. Þetta leiti. En Guðmund Bergþórsson, ég hef ekki gengið vísur eftir hann.
Ég sagði sára lítið, ég hefði eitthvað dáldið þegar ég var ungur en það löngu liðin tíð. Það við það er búin að gleyma honum.
Já.
Ætli ég ekki að hafa eða lurkast einn stemmuna þá.